Азатлик радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 22-fevral dushanba. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida xabarlar bilan men Mehribon hamda Ozodlik onlayn eshittirishi boshlovchisi Zamira Shukur. Bugun dasturda o'zbek domlalari qanday savdolashadi, pora olish borasida degan bir mavzuda bahs munozara bo'ladi. Agar ushbu mavzuda gapirishni istasangiz, marhamat, Skype manzillarimiz allaqachon yoqilgan. Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillari sizning xizmatingizda. Demak, sizni efirda kutib qolamiz. Ungacha so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda eslatib o'tsam, Toshkent viloyatining sobiq hokimi 59 yashar Ahmad Usmonov ustidan ochilgan jinoiy ish bois vaqtincha u hibsga olindi. Ozodlikning huquq tartibot organlaridagi manbasi va sobiq mulozimning aytishicha, Usmonov xizmat vazifasini suiiste'mol qilgani, kadrlar tanlashda tanish bilishchilikka yo'l qo'ygani va poraxo'rlikda gumonlanib so'roq qilinmoqda. Ozodlikning huquq tartibot organlaridagi manbasining aytishicha, Usmonov dushanba kuni ertalabdan boshlab Toshkentdagi MXX yurtulasida so'roq qilingan. Mavzu tafsilotlari Ozodlik saytida. Toshkent shahar pasport stollari davlat tashkilotlarida ishlovchi fuqarolarni poytaxtga vaqtincha propiska qilishni boshladi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, shu vaqtgacha uchastka nazirlarida bo'lgan bu vakolat 2016-yilning yanvaridan pasport stollariga o'tkazilgan. Tez orada poytaxtdagi xususiy firma va nodavlat tashkilot ishchilari ham vaqtincha ro'yxatga olinishi aytilmoqda, ammo doimiy propiska haqida hozircha yangi ma'lumot berilmadi. Ushbu mavzu tafsilotlari ham Ozodlik saytida. Suriyaning hukumat nazoratida bo'lgan hududlarda qator portlashlar natijasida 152 yaqin odam halok bo'ldi. Bu haqda suriyalik faollar va hukumatga moyil axborot nashrlari xabar qildi. Ushbu portlashlar AQSh davlat kotibi Jon Kerrining Suriyada o't ochishni to'xtatish borasida Rossiya bilan kelishuvga erishilgani haqida e'lon qilgandan so'ng sodir bo'ldi. Londondagi Suriya inson huquqlari observatoriyasi ma'lumot berishicha, Xans shahri markazida bomba o'rnatilgan ikkita mashinaning portlashi oqibatida aholi vakillaridan 59 kishi halok bo'lgan. Oradan bir necha soat o'tgach, Damashqning shiyalar yashaydigan hududida sodir etilgan 3 portlashda kamida 87 odam halok bo'lgani va 200 nafar odam jarohatlangani xabar qilindi. Ushbu portlashlar uchun mas'uliyatni Islomiy davlat guruhi o'z zimmasiga oldi. London meri Boris Jonson Britaniyaning Yevropa ittifoqi tarkibida chiqishini qo'llashini ma'lum qildi. Londondagi eng nufuzli siyosatchilardan biri sanaladigan Jonson ittifoqdan chiqish tarafdorlari safida ekanini izohlay turib, Britaniya xalqi uchun bundan boshqa foydali yo'lni ko'rmayotgani va shu yo'l orqali xalq mablag'ini saqlab qolish hamda vaziyat bo'yicha nazoratni qaytarish mumkinligi haqida gapirdi. Bosh vazir David Cameron Britaniyaning Yevropa ittifoqi tarkibida qolish yoki chiqishi bo'yicha 23 iyun kuni referendum o'tkazilishini e'lon qildi. Armaniston qurolli kuchlari bir sutka davomida o'q otishni to'xtatish rejimini 113 martaba buzdi. Bu haqda yakshanba kuni Ozarbayjon mudofaa vazirligi bayonot tarqatdi. Vazirlikning bildirishicha, arman harbiylari chegara oldidagi 20 qishloq va 3 tumanga yaqin hududlarda o'q otgan. Ozarbayjon mudofaa vazirligi arman harbiylariga javoban Ozarbayjon askarlari 114 marta o'q otganini ma'lum qildi. Armaniston va Ozarbayjon Tog'li Qorabog' muxtor respublikasi yuzasidan 1991 yildan beri bir-birlari bilan urush holatida qolmoqda. Mazkur hududda 91-94 yilgacha faol harbiy harakatlar olib borilgan edi. Kiyevda o'zini inqilobiy o'ngchi kuchlar deb nomlangan harakatning mingdan ortiq a'zosi yakshanba kuni namoyish o'tkazib, hukumat iste'fosini talab qildi. Harakat liderlariga ko'ra, inqilobiy o'ngchi kuchlar tarkibida millatchi o'ng sektor harakati hamda Ukraina sharqida ko'ngilli ravishda Rossiya parasi isyonchilarga qarshi urushgan batalyonlar bor. Harakat liderlari hukumat kuch qo'llamasa, mitingchilar ham kuch ishlatmasliklarini bildirdi. Xabarlarga qaraganda, namoyishchilar Kiyev markaziy maydoniga chodirlar tikib, o'sha yerda tunni o'tkazmoqda. Xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topasiz. Demak, hozir esa navbat Ozodlik onlaynga.
Efirde Azadlık Radyosu, assalamu
aleyküm. Uzbekistan, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz.
Amerika ovozi.
To'xtanglar-ey, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Yana bir Ozodlik onlayn jonli interaktiv suhbatini boshladik. Suhbatimizga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, hozirdanoq Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling va demak, o'z fikr mulohazalaringizni jamoatchilik bilan jonli efirda o'rtoqlashish imkonidan foydalaning. Bugungi Ozodlik onlayn mavzusini ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, qo'lma-qo'l bo'lib ketayotgan, muhokama bo'layotgan Qozog'istondagi kollej o'qituvchisining o'z talabalaridan ochiq pora talab qilgani haqidagi video demak, turtki bo'ldi bugungi mavzuni tanlashimizga. O'zbekistondagi ta'lim sohasi xizmatchilari, ya'ni domlalar, o'qituvchi, ustozlar bu borada qozoq hamkasblaridan qanday farqlanadilar? Ular baho ustida o'z talabalari bilan qanday savdolashadilar? Bugungi suhbatimizga ana shu mavzuni oldik va umid qilamizki, suhbatimiz davomida bu mavzu bevosita taalluqli bo'lgan talabalar faol ishtirok etadilar. Demak, Ozodlik onlayn Skype manzillarimiz orqali jonli suhbatga qo'shiling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz Skype manzillarimiz hozir ochiq. Toshkentda Skype yaxshi ishlamayotganidan, balki umuman ishlamayotganidan xabarimiz bor, ammo O'zbekiston tashqarisida bo'lgan barcha mushtariy tinglovchilarimiz ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishlari mumkin va o'z fikr mulohazalarini bildirishlari mumkin. O'zbekiston ichkarisidagilar esa WhatsApp, Telegramga o'z telefon raqamlarini tashlashlari va demak, biz ularga qo'ng'iroq qilib, ulardan fikr mulohaza olishimiz mumkin. Demak, O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida baho uchun va umuman o'qish uchun savdolashuv qanday boradi? Bugun ana shu